بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حمد olsun Allah'a tekdir, şəriksizdir, əbədidir, əzəlidir. Nə doğub, nə doğulub, onun heç bir tayı, bərabəri, bənzəri, oxşarı, misli yoxdur. Və həmd olsun Allah'a ki, o hər şeyi əvəz edir. Hər şey onu əvəz etmir və həmd olsun Allaha ki, o imkansız şeyləri mümkün edir. Ölüdən diri çıxardır, diridən ölü çıxardır və o bir şeyin olmağını istədikdə ondan yalnız və yalnız ol deməkdir. Və sonra salat və salam olsun Allahın sevimli Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin və əhl-i beytinin və sahabələrinin və qiyamət gününə qədər onların yolunu gedənlərin üzərinə. Bugünkü dərsimizə başlamamızdan əvvəl keçən dərsdə bəzi hədislər zikr etdik. Qardaşlar, orada keçən əsərlərin və hədislərin elə bir ki, qaynaqlarını istədilər. Birinci, Təzkirətül İxvan kitabı və ikinci, İmam Cəlaləddin Əs-Suyutinin Qəbir Aləmi kitabı. Sağladığımız məlumatları elə bir genişliyi ilə təfsilatına o kitabda tapa bilənlər. Sonra Risalətül Acilə 4, İbn-i Cəvzinin Səbat-ı İndəl Mövd kitabı və həmçini İbn-i Qeyyimin Ruh kitabı. Sonra mövzumuza davam edirik. Müsəlman qardaşlar, dünyayı aldanıb Allahı unutmamaq üçün və yaxud Allahı layiqincə xatırlamağa çalışmaq üçün öləndən sonra xatırlanacaq ikinci bir şey var ki, o da qəbr aləmidir. Qəbr əzabını xatırlamaqdır. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, insanlar cənazəni qəbrə bastırmaq üçün aparanda cənazə danışır. Onun səsini insan və cinlərdən başqa hamı eşidir. Əgər ölən insan salihlərdəndirsə, belə deyir, məni bastırılacağım qəbrə tez çatdırın. Yox, əgər bu insan pis əməl sahiblərindəndirsə, özünü qəsd edərək belə deyir, vay olsun mənim halıma, məni hara aparırsınız? Və cənazənin bu səsini insan və cindən başqa hər kəs eşidir. Hədisi İmam Buxari rivayət etmişdir. Ey Allahın qulları, qəbir sizi dünyadan ahirətə aparan bir qapıdır və bu qapının nə vaxtsa sənin üçün açılacağını da unutma. Və bir gün bu dünyaya gəldiyin kimi, bir gün də bu dünyadan gedəcəksən və qəbir sənin üçün əməllərinin müqabilində ya cənnət bağçalarından bir bağça, ya da cəhənnəm quyularından bir quyu olacaq. Allah bizləri qorusun. Və əhl-i sünnənin əqidəsi ölümdən sonra baş verən hər şeyə iman gətirməkdir. Onun içərisində qəbir əzabı da var, qiyamət də var, əməllərin çəkilməsi də var və s. əməllər var. Və bütün bunların da axirət imanının, axirətə olan imanın, imanın 6-cı şərtinin içinə daxildir. Və bu məsələlərdən biri də insanın qəbirdə sorğu-sual olmasıdır ki, insan bastırıldıqdan sonra onun yanına iki mələk gəlir, inkar və münkar adında İki mələk gəlib onu sorğu-sual edir, Rəbbin kim, dinin nə, Peyğəmbərin kim, deyə suallar soruşur. Mömin kimsə, Rəbbim Allah, dinim İslam, Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və sələm deyir. Hədisi Şeyx Albani səhiləşdirib. Və Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, Quran-ı Kərimdə, Allah iman gətirənləri dünyada da, ahirətdə də möhkəm bir sözlə sabit edər. Və təfsir alimləri gətirir ki, ahirətdə onları möhkəm bir sözlə sabit edər ayəsində nəzərdə tutulan elə bir ki, insanın qəbirdəki sorğu-sualıdır. İbrahim surəsinin 27-ci ayəsi. Allah qəbirdə iman gətirənlərə bu suallara cavab verməyə asanlaşdırar. Kafirlərə, münafiqlərə, zalimlara isə bu suallara cavab vermək nəsib olmayacaq. Ta qiyamət günü qopanacan onlar qəbirlərində əzab olunacaqlar. Məhz bunun üçün də kafir kimsə qiyamətin əsla qopmasını istəməyəcək. Çünki qiyamət qopsa, onu bundan da daha bir şiddətli əzab gözləyir. Və İbn Ömərdən rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizdən biri vəfat etdiyi də cəhənnəmlikdirsə cəhənnəmdəki və cənnətlikdirsə cənnətdəki yeri səhər axşam ona göstərilir və ona qiyamət günü Allah səni öz məqamına göndərəcəkdir deyilir. Məhz bunun üçün də kafir insan, yəni yeri cəhənnəmdə olan kimsə dirilməyi istəmir. Və Zeyd ibn Sabit buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə birlikdə Bəni Nəcərə aid olan bir yerə çatdıq, qarşımıza 5 ya təxminən 6 qəbir çıxdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu qəbirlərin sahiblərini tanıyan varmı deyə soruşdu. İçimizdən biri, mən tanıyıram dedi, ey Allahın Rəsulu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm soruşdu ki, bunlar nə zaman ölüblər? Və adam dedi ki, bunlar İslamdan əvvəl cahiliyyə dövründə ölüblər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bunlar qəbirlərində fitnəyə məruz qalırlar və yaxud əzab olunurlar. Əgər ölülərinizi dəfn etməmənizdən qorxmasaydım, sizə qəbir əzabını eşitməniz üçün Allah Subhanahu Taala-ya dua edərdim. Hədisi İmam Buxari və Müslim rəvayət edir. Və Osman radiyallahu anhudan rəvayət olunur ki, qəbirlərin yanından keçəndə çox ağlayardı. Ona deyirlər ki, soruşurlar ki, sənin yanında cənnətdən, cəhənnəmdən danışılanda bu qədər ağlamırsan, amma qəbirləri görəndə özünü itirirsən, qəbirləri sənə xatırladanda çox ağlayırsan. Osman radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim. Qəbir axirət mənzillərinin birincisidir. İnsan ondan qurtararsa, ondan sonrakılardan da qurtaracaq. Yəni, bu mənzillərin əvvəli yaxşı olarsa, sonrası da yaxşı olacaq. Yox, əgər pis olarsa, ondan sonra gələnlər də pis olacaq. Hədisi İmam Buxari və Müslim rəvayət edir. Və mömin kimsələrə gəldikdə isə Allah Subhanahu Taala buyurur, şübhəsiz ki, Rəbbim Allahdır deyən, sonra sözündə düz olan möminlərə ölüm ayağında mələklər nazil olub belə deyər. Qorxmayın, kədərlənməyin, sizə vaad olunan cənnətə görə sevinin. Fussilət surəsinin 30-cu ayəsi. Allah Subhanahu Taala bizi bu kimsələrdən eləsin. Və ümumiyyətlə, qəbir əzabına gəlmişkən toxunmaq istədiyimiz məsələlərdən biri də bildiyimiz kimi 3 yəni aləm var. Bir yaşadığımız bu aləm və bir bərzax aləmi, bir də axirət aləmi. Və qəbir əzabı barəsində gələn hədislər, nemətlər, istəyir əzab, istəyir nemət, bunlar hamısı insana bərzax aləmində ərz olunur. Və ola bilsin ki, insan ölsün, yandırılsın, kül olsun, heç ola bilsin ki, qəbrə bastırılmasın və bu insana yenə də bərzax aləmində yaxşı insandırsa, elə bil ki, bərzax aləmində ona bir cənnət verilir, əgər pis insandırsa, ona bərzax aləmində əzab olunur. Və inananlar və ümumiyyətlə, müsəlmanın etiqadı budur. Və insanlar qəbr aləmindən sonra sur ikinci dəfə üfürülənə kimi qəbirlərində qalacaqlar. Və sur ikinci dəfə üfürüldükdən sonra ölülər qəbirlərindən çıxıb sorğu-sual üçün Allah Subhanahu Taalanın hüzuruna gedəcəklər. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu digər hədisdə rəvayət edir ki, Allah Subhanahu Taala suru üfürəndə yağış yağdıracaq. Və insanlar elə bil ki, o yağışdan yavaş-yavaş öz qəbirlərindən elə bil ki, gücərəcəklər. Və ümumiyyətlə, ölülərin dirilməsinə məntiqi baxımdan yaxınlaşanda, doğrudan da Allah Subhanahu Taala əgər insanı dirildib, insanı yaradıbsa və ikinci dəfə insanı həyata qaytarmaq heç bir şeydir. Yəni, insan psixologiyasından fikirləşəndə, haşa Allah Subhanahu Taala buna qiyas olunmur. Ümumiyyətlə, insanların öz aləmində hər bir şey birinci dəfə yaratmaq, düzətmək çətindir. Çətinlik əsas o işi birinci dəfə görəndədir. Və ikinci dəfə o işi görmək, şək yox ki, birincisindən qat-qat asandır. Əgər Allah Subhanahu Taala insanı birinci dəfə dünyaya gətiribsə və ikinci dəfə onu xəlq etmək heç bir şeydir. Həmçinin bir hədisdə gəlir, bədəvi ərəblər gəlirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına, soruşurlar ki, bizim dədələrimiz, babalarımız, onların sümükləri çürüyüb, onlar məhv olub gediblər. Və bilirsiniz ki, qəbirdə olan əzab və nimət qeyb aləmidir. Məsələn, sən gedib kimisə qəbrini açsan, əgər cənnət əhlindən isə oradan gül çiçək çıxan deyil və yaxud cəhənnəm əhlindən isə oradan alov çıxan deyil. Bu qeyb aləmidir. Və gəlib soruşurlar ki, bizim dədələrimiz, babalarımız ölüb gedib, artıq sümüklər də çürüyüb. Allah subhanahu ta'ala onları yenidən həyata necə qaytaracaq? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir misal çəkir. Deyir, insan öləndən sonra hər bir şey çürüyür və insanın bədənində bir buğda kimi bir şey sağ qalır. Və Allah subhanahu ta'ala ondan insanı həşr eləyəcək. Və yenidən ondan insanı həşr eləyəcək. Və həmçinin elmdə də sübut olunub ki, doğrudan da insanın bel hissəsində belə bir kiçik hüceyrə, maddə var ki, insan böyük səs temperaturda donanda da və yaxud yananda da o elə bir ki, canlı qalır. Və ümumiyyətlə, ölülərin dirilməsi barəsində 124 min peyğəmbər gəlib, hamısı bu eyni sözü deyib. Hamısı, baxma ki, biri yahudilərə gəlib, kimi başqa millətlərə gəlib, kimi başqa millətlərə gəlib və hamısının elə bir ki, ittifak elədiyi məsələlərdən biri də nədir? Ölülərin dirilməsidir. Yəni, tarixin fərqli-fərqli qaynaqlarına baxsaq, bütün peyğəmbərlər hamısı bunu ispat edib öz sözlərlə, qövüllərlə. Və həmçinin, xüsusən də xristiyanların tarixində, elə-elə belə şey xristiyanlar inkar eləyəndə daha şiddətlidir. Çünki Allah subhanət hala onlara göndərdiyi peyğəmbəri böyük bir möcüzələ elə bir şey göndərmişdi. O möcüzələrdən biri də ölüləri diriltmək idi. İsa peyğəmbərin möcüzələrindən biri də nə idi? Ölüləri diriltmək. Əgər Allah subhanahu ta'alanın yaratdığı Allahın izni ilə bu işi görürsə, görün, Allah subhanahu ta'ala üçün bu işi görmək nədir? Heç bir şeydir. Və həmçinin çox vaxt elə bir ki, ateistlər və yaxud mülhidlər sual verirlər ki, hə, diriləcək deyirsiniz, deyirsiniz. Amma ki, onlara misal çəkirlər. O misaldan sonra deyim, daha aydın olsun. Deyirlər ki, insan öz qəbrində elə bir ki, o dedik, o hüceyrə kimi bir şey qalır və ondan cücərəcək və bunun da misal çəkirlər ki, məsələn, buğdanı biçirsən, uzun bir müddət saxlayırsan, 7 il, sonra atırsan torpağa, o yenidən əmələ gəlir, gəlmir. Görürsən ki, yenidən cücərir. Amma ki, baxanda onun içində zahirən bütün funksiya, hər bir şey dayanmışdı, qufquru idi. Və Allah subhanahu ta'ala yenidən ona can verir. Və onlar qayda deyirlər ki, hani bəs bizim dədələrimiz, babalarımız milyon illər dediyi torpağın altındadır. Bəs niyə cücərmirlər? Və onlara cavab verirlər ki, hər bir şeyin vaxtı var. Elə şey var ki, hər il cücərir. Məsələn, Allah subhanahu ta'ala gözümüzün qabağında otları öldürür və yaz gələndə yenidən cücərir. Otlar ölür, gedir, yenidən cücərir. Və buna deyirlər ki, otların kökü, məsələn, ateistlər deyir ki, otların kökü torpağın altında diri qalır, ona görə cücərir. Və biz də deyirik ki, insanın da kökü torpağın altında diridir. Amma ki, elə şey var ki, hər il cücərir. Və elə şey var ki, botanikada elə bitki var ki, 7 ildə bir dəfə gül açır. Və elə bir ki, güldü, bitki var ki, ömründə bir dəfə gül açır. Və insan da elə bir ki, yaradıldıqdan sonra 2 dəfə elə bir gül açır. Biri Allah subhanahu taala ilk dəfə onu dünyaya gətirəndə və ikincisi də ki, qiyamət günü qəbirlərindən çıxdıqdan sonra. Əgər Allah subhanahu taala gözümüzün qabağında hər il otları öldürüb dirildirsə, insan bundan daha şərəflidir. İnsan dirilməyə daha layiqdir. Və insan elə bir ki, dirilməyə daha mühümdir. Əgər lazımsız otlar həşr olursa, hər il necə ola bilsin ki, şərəfli və önəmli olan insan otdan aşağı olsun və dirilməsin. Və qayda mövzumuza Allah subhanahu ta'ala bütün insanları, heyvanları qiyamət günü öz ruhlarına qovuşduracaq. Və qəbirlərindən çıxan insanlar ətraflarına baxdıqları zaman çox qorxun şeylər görəcək. Göylər paramparça olub, ayağının altında yer sirkələnir. Böyük dağlar didilmiş yun kimi olub, dənizlər qaynayır, ulduzlar tökülüb, bu dəhşətli mənzərəni görən insan sərxoş hala düşəcək. Və Allah Subhanahu Taala qiyamət gününü Qurani Kərimdə vəsf edərək buyurur ki, günəş sarınacağı, ulduzlar töküləcəyi, dağlar yerindən oynadılacağı, boğaz dəvələr başı başına buraxılacağı, vəhşi heyvanlar bir yerə toplandırılacağı, dənizlər qaynadılacağı, ruhlar bədənlərə qovuşacağı, diri-diri torpağa bastırılan qız uşağından hansı günaha görə öldürüldün deyə soruşulacağı, səhifələr açılacağı, göy yerindən qopardılacağı və ya parçalanacağı, cəhənnəm alovlandırılacağı, cənnət möminlərə yaxınlaşdırılacağı zaman hər kəs bu gün üçün özündən tədarük etdiyini biləcəkdir. Təkfir surəsinin 1-14-cü ayələri. Və o gün insan qəbrindən çıxanda insanların ah naləsini və fəryad səslərini işitəcək. Allah Subhanahu Taala yenə Qurani Kərimdə buyurur ki, onlar deyəcəklər, vay halımıza, bizi yatdığımız yerdən kim qaldırdı? Bu, Allahın insanlara vəd verdiyi qiyamət günüdür. Doğrudan da peyğəmbərlər doğru deyirlərmiş. Yasin surəsinin 52-ci ayəsi. Və o gün insan qəbrindən çıxanda özünə fayda vermək üçün öz yaxınlarına, tanışlarına, atasına, anasına, öz valideynlərinə müraciət edəcək. Ana deyəcək, ey oğul və ya ey qızım, sənin üçün gecələri oyaq qaldım. Sizi böyütmək üçün hər bir əzab əziyyətə qatlaşdım. Saçımı süpürgə etdim. Bu etdiyim yaxşılıqların müqabilində heç olmasa mənə bircə sual verin ki, onunla Allahın huzuruna gedim. Və o gün insanın bütün sevdikləri dünyada ikən onun üçün can verməyə hazır olan kimsələr o gün o insanı əliboş geri qaytaracaqlar. Və deyəcəklər ki, bizim səndən daha çox ehtiyacımız var. Və Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə buyurur, o gün insan öz qardaşından, anasından, atasından, arvadından, uşağından qaçacaq. O gün onlardan hər kəsin yetərincə dərdi olacaq. Əbəsə surəsinin 34-37-ci ayələri. Və digər bir ayədə Allah Subhanahu Taala yenə buyurur, ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun. Həqiqətən qiyamət gününün sarsıntısı dəhşətli bir şey olacaq. O gün hər bir ana əmizdirdiyi körpəsini unudacaq və o günün qorxusundan hər bir hamilə qadın körpəsini düşürəcək. O gün insanları sərxoş halda görəcəksən, halbuki onlar sərxoş deyillər, Allahın əzabının hədsiz şiddətli olduğundan bu hala düşüblər. İbrahim surəsi. Və digər bir rəvayətdə ayədə Allah Subhanahu Taala buyurur, əgər küfr etsəniz, Allaha asi olsanız, uşaqların saçlarını ağardacaq gündən canınızı necə qurtaracaqsınız? O gün göylər parçalanacaq, Allahın vədi mütləq yerinə yetəcək. Həqiqətən bunlar Rəbbindən qullarına olan bir nəsiyyətdir. Kim istəsə Rəbbinə tərəf yönələr. Müzzəmmil surəsi. Və Ayşə radiyallahu anhədən gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Allah Subhanahu Taala qiyamət günü insanları həşr eləyəndə insanlar çılpaq olacaqlar. Və Ayşə radiyallahu anhə soruşur ki, ya Rasulallah, necə olur ki, bəs o gün insanlar bir-birlərinə baxmayacaqlar, bir-birlərinin övrətlərinə baxmayacaqlar? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, ya Ayşə, o gün insanların başı elə qarışacaq, dərdləri o qədər böyük olacaq ki, insanlar başqa şeyin halında olmayacaqlar. Necə ki, bu gündə insanın başına bir dərd gələndə insan çox sevdiyi nemətlər var bu dünyada. Kimi qadınları sevir, kimi uşaqları sevir, kimi yeməyi içməyi sevir, kimi harası səfər eləməyi sevir və s. buna bənzər. Amma o insana bir müsibət üz verəndə görürsən ki, o adamı artıq halı dəyişir. Heç bir müsibətlə sən o insanı kefin aça bilmirsən. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qiyamət günü iş o qədər ciddi olacaq ki, artıq insanlar bir-birlərinə baxmağın hayında olmayacaqlar. Hədisi İmam Buxari və Müslim rəvayət edib. Və ümumiyyətlə, tüm hədisləri toplayanda insana qiyamət günü ancaq və ancaq fayda verən onun salih əməli olacaq. Ona görə hər birimiz bu dünyada gücü çatan qədər salih əməl toplamağa çalışmalıdır. İnsana verilən elə bir ki, fürsətlər, vaxtlar, alimlər gətirir ki, yay buludları kimidir və yay buludları da tez yox olub gedir. Ona görə bu fürsətlərdən, qardaşlar, istifadə eləmək lazımdır. Və kimin nə vaxt, harada, necə öləcəyi bəlli deyil. Adam var ki, bugün aramızda da ola bilsin, sabah aramızda olmasın. Ona görə heç kimi şeytan aldatmasın ki, sonra eləyərsən, sonra savab qazanarsan, sonra işləyərsən. Heç vaxt bugünün işini sabaha bıraxmayın. Xüsusilə də elə, bu, elə əməllərdir ki, bu əməllər insana qiyamət günü fayda verən əməllərdir. Elə iş var ki, haradasa onu sabaha bıraxmağın, ahirət baxımından onun sənə dəxli yoxdur. Da evdə razitka xarab olub, məsələn, onu düzəltmək və yaxud mübah əməllər. Amma savab olan məsələlərdə artıq öldüyün kitab bağlanır. Ondan sonra nə artırmaq olur, nə də əskitmək olur. Allah subhanahu bizi eşli faydalanlardan eləsin. Beləlik bununla kifayətlənirik. Və sallallahu aleyhi ve sellem alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və səhbə və səlləm.